Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին և թիկնապահն Ազատ են արձակվել նրանց նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումը դադարեցված է, քանի որ քննիչների պնդմամբ նրանք գործարար Ավետիկ Բուդաղյանին սպանել են ինքնապաշտպանության նպատակով։ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը կքննարկեն 2013-ի առանցքային քաղաքական թեմադառնալուն հավակնող Մոսկովյան շրջադարձը, ինչու Սերժ Սարգսյանը հաշված րոպեների ընթացքում հրաժարվեց Եվրամիության հետ 4 տարի տևած բանակցությունների արդյունքից։ Այսօրվա թողարկման մյուս կարևորագույն թեման 3 Հայաստանի հավաքականի արձանագրած հերթական հաղթանակներ արտագնահաղում Հայաստանի և Չեխիայի հավաքականների մարզիչների ասուլիսներն ու չեխական մամուլի արձագանքը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին և թիկնապահն Ազատ են արձակվել կալանավայրից, այս մասին մի քանի ժամ առաջ տեղեկացրել է Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունը, պնդելով, որ մեղադրյալները հունիսի 1-ին Գորիսում տեղի ունեցած միջադեպի ընթացքում գործել են բացառապես ինքնապաշտպանության նպատակով, դա հիմք ընդունելով քննչական մարմինը որոշում է կայացրել մեղադրյալներ Զարզան Նիկողոսյանի և Տիգրան Խաչատրյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված կալանավորումը վերացնելու, ինչպես նաև քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին, նշված է Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գծով հանձնակատար Նիլս Մուժնյեքսը 3 կոչ է ուղղել Հայաստանի իշխանություններին բացահայտել քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ վերջին շրջանում տեղի ունեցած հարձակումները, խոսքը մասնավորաբար Մաքսային միության Հայաստանի անդամակցության դեմ բողոքող ակտիվիստների վրա իրականացված հարձակման մասին է, մտահոգված է Մարշամյանի, Սաաթելյանի և Հայաստանում այլ ակտիվիստների նկատմամբ հարցակումների կապակցությամբ պետք է ապահովի արդյունավետ հետաքննություն և հաշվետվողականություն, նշել է Մուժնյեքսը Թվիտերի իր պաշտոնական էջում կատարված գրառման մեջ։ Մի քանի ժամ առաջ կալանավայրից Ազատ է արձակվել քաղաքացիական ակտիվիստ, ռազմական բժիշկ Դմիտրի Հարությունյանն, այդ մասին մեր ռադիոկայանին փոխանցել է նախախորհրդարանի անդամ Վարդան Հակոբյանը, իշեցնեմ Կոմիտասի 5 հասցեում իրականացվող շինարարության դեմ բողոքի ակցիաներին մասնակցող Դմիտրի Հարությունյանը սեպտեմբերի 3-ին Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների առաջին Հայաստանի դատարանի որոշմամբ ենթարկվեց երկամսյան նախնական կալանքի։ Հարությունյանին կասկածում էին օգոստոսի 24-ին Երևանի Կոմիտաս պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Թբիլիսին և Սուխումին հերքում են Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի 3-ը հայտարարությունը, որի համաձայն Աբխազիայի և Վրաստանի իշխանությունները համաձայնել են վերաբացել երկաթուղու աբխազական հատվածը։ Ռուսաստանի հետ բանակցությունների ընթացքում այս թեման ընդհանրապես չի քննարկվել և ինձ դժվար է ասել, թե ինչպես է այն ծագել, նշել է Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով հատուկ բանագնաց Զուրաբա Բաշիդզեն։ Աբխազիայի նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քրիստիան Բժանյանը Սուխումիում տարածած հայտարարության մեջ նշել է. Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունները զարմանք են առաջացնում վերջին շրջանում, Աբխազիայի տարածքով տարածքի երկաթուղային փոխադրումների հարցը չի քննարկվել ոչ ռուս-աբխազական երկխոսության և ոչ էլ որևէ այլ ձևաչափում, աբխազ պաշտոնյայի խոսքերն է փոխանցում Ռիանովսկի գործակալությունը։ Եվրամիության անդամ 28 պետությունների արտաքին գործերի նախարարները և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր Վիլնյուսում մի քանի ժամ շարունակ փակ դռների ետևում քննարկում էին Սիրիայի շորջ ստեղծված կացությունը, հանդիպման ավարտին Եվրամիության արտաքին հարցերի գերագույն պատասխանատու Քեթրին Էշտոնը հայտարարել է, որ բանակցությունների ընթացքում Եվրամիության ներկայացուցիչներին բավական ծանրակշիռ ապացույցներ են ներկայացվել առ որ խաղաղբնակչության դեմ քիմիական զենքի կիրառման ետևում կանգնած է Սիրիայի կառավարությունը։ Այսօր սիրական խնդրին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, նա հայտարարել է մեջբերում. «Մենք չենք կարող այլևս աչք փակել այն բոլոր պատկերների վրա, որ այս օրերին ստանում ենք Սիրիայից», նշել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Հունիսի 1-ին էր, որ Գորիսում Սյունիքի արդեն նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան անմիջական հարևանությամբ արյունալի միջադեպ տեղի ունեցավ, որի արդյունքում գործարար Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանը սպանվեց, իսկ նրա եղբայրը Պաշտպանության բանակի գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը ծանր հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվեց ռազմական հոսպիտալ։ Այդ միջադեպից անմիջապես հետո հարուցված քրեական գործի շրջանակներում կալանավորվեցին մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը և նրա թիկնապահը Զարզանդ Նիկողոսյանը։ Արյունալի այս միջադեպից մի քանի օր անց հունիսի 7-ին Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարում էր.
Կարծում եմ, որ վերջին տարիների ընթացքում հետևական աշխատանք է կատարում նաև իրապահ մարմինների կողմից Հանրապետության նախագահի խիստ ցուցումների արդյունքում և ապաժելության մթնոլորտը կամաց-կամաց մոտենում է մինիմումի։ Ցանկացած միջադեպ այդպիսի դատապարտում ենք մանավանդ զենքի կիրառմամբ և ապաժելության մթնոլորտ գտնում են, որ չկա, համապատասխան քրեական գործ է հարուցված, ընդ որում այդ ամենը գտնում է զինված ուժերի քնչական ծառայության վարույթում և համապատասխան ելք կստանա։
Մի քանի ժամ առաջ էլ պարզ դարձավ, թե որն է այն համապատասխան ելքը, որի մասին խոսում էր Սեյրան Օհանյանը ուղիղ 3 ամիս առաջ, հունիսի 7-ին, այսօր զինված ուժերի նույն այդ քնչական մարմինը, որի մասին հիշատակում էր Սեյրան Օհանյանը, որոշեց Սուրիկ Խաչատրյանի մերձավորների կողմից Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունը, հանցակազմ չէր պարունակում, քանի որ նրանք պարզապես պաշտպանվում էին, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին ու թիկնապահը Տիգրան Խաչատրյանը և Զարզանդ Նիկողոսյանը ազատ են արձակվել ու նրանց նկատմամբ դադարեցվել է քրեական հետապնդումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությանն այսօր կեսօրին մոտ տարածած մամուլի հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ ՊՆ քնչական ծառայության հատուկ կարևոր գործերով քնչական բաժնում հիմնավորվել է Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան մոտ այս հունիսի 1-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ, մեջբերում եմ Տիգրան Խաչատրյանի և Զարզանդ Նիկողոսյանի գործողությունները ակնհայտ համապատասխանում են անհրաժեշտ պաշտպանության հատկանիշներին և վերագրյալ է հիմք ընդունելով 2013 թվականի սեպտեմբերի 7-ին որոշումներ են կայացվել մեղադրյալներ Զարզանդ Նիկողոսյանի և Տիգրան Խաչատրյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց ընտրված կալանավորումը վերացնելու, ինչպես նաև քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին, մեջբերման վերջը։ Սյունիքի նախկին մարզպետի Գորիսում գտնվող առանձնատան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպը, հիշում եք, ցնցեց հանրությանը։ Հունիսի 1-ի ուշ երեկոյան Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանվեց Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու 3 անչափահաս երեխաների հայր Ավետիք Բուդաղյանը, իսկ նրա եղբայրը գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը, ով հայկական զինված ուժերի զորամասերից մեկի հրամանատարն է, հրազենային ծանր վնասվածքով տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Վիրավորվեց նաև Նիկոլայ Աբրահամյանը, ով Սյունիքի նախկին մարզպետի ազգականն է ու թիկնապահը։ Տեղի ունեցածի կապակցությամբ կալանավորվեցին Սուրիկ Խաչատրյանի 19-ամյա որդին Տիգրան Խաչատրյանը և թիկնապահը 25-ամյա Զարզանդ Նիկողոսյանը, որոնց մեղադրանք առաջադրվեց այդ թվում սպանության հատկանիշներով։ Դեպքից ավելի քան 1 ամիս անց, հուլիսի 9-ին մեղադրանք առաջադրվեց նաև գնդապետ Արտակ Բուդաղյանին, ով ըստ նախաքննական մարմնի սպանության սպառնալիքները տվել Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա հարազատների հասցեին։ Բուդաղյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Այսպիսով, հաշվի առնելով ՊՆ քնչական ծառայությունում այսօր կայացված որոշումը, ստացվում է, որ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի սպանության հետ կապված միակ մեղադրյալը սպանվածի եղբայր Արտակ Բուդաղյանն է։ Ահա թե հեռախոսով Ազատություն ռադիոկայանին այսօր ինչ փոխանցեց Էմիլ Բուդաղյանը, սպանվածի և գնդապետ Արտակ Բուդաղյանի հայրը։
Դա նշանակում է պետական հանցագործությունների։
Ինչու այդպես արեցին։
Դե որտեղ իրա ստենցած էր տալիս։
Դուք
աշխարհին ինչ պիտի ասաս։
Էմիլ Բուդաղյանը հիշեցրեց, նամակ է գրել նախագահ Սերժ Սարգսյանին խնդրելով, որ գործարդար քննեն ու ով որ մեղավոր է պատժեն, բայց պատասխան չստացա։ Ավելի ճիշտ պատասխանը եղավ այս ազատ արձակումները, դառնացած իր խոսքը ավարտեց Բուդաղյանը։ Արտակ Բուդաղյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չցանկացավ մեկնաբանել ՊՆ քնչական ծառայության որոշումը, նշելով, թե դա կանի որոշումը պաշտոնապես ստանալուց հետո միայն։ Ալումյանը սակայն ընդգծեց. Իր և Բուդաղյանների համոզմունքն է, առնվազն Տիգրան Խաչատրյանը և Զարզանդ Նիկողոսյանը պետք է մեղավոր ճանաչվեն սպանության հատկանիշներով և դատապարտվեն։ Բացի այդ, ըստ Ալումյանի, դեռևս կարիք կա պարզելու, արդյոք Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը եղել է Բուդաղյանների ուղղությամբ կրակողների մեջ, թե ոչ։ Իսկ անկախ ամեն ինչից, արդեն այսօր քրեական օրենսգրքի առնվազն 3 հոդվածներով հիմքեր կան Սուրիկ Խաչատրյանին պատասխանատվության ենթարկելու, եզրափակեց Հայկ Ալումյանը։ Կապվեցինք նաև Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբան Ռուբեն Սահակյանի հետ, խնդրելով մեկնաբանել ՊՆ քնչական ծառայության այսօրվա որոշումը։
Քնչական մարմինը գործել է ճիշտ օրենքին համապատասխան և քրեական գործում առաջին իսկ օրվանի առկա ապացույցների հիման վրա։ Սա նշանակում է, որ արդարացի որոշում են կայացրել։ Եվ բոլոր վայնասումները, վայրահաչումները, որ դրված էին մամուլում, հատկապես մի քանի ժուռնալիստների կողմից, որոնք ոչինչ չէին ուզում տեսնել, բացի մի բանից, պատժել Սուրիկ Խաչատրյանին, թող գնան երբ նոն վարեն, որ այս պետությունում վերջապես արդարադատություն կա։
Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության այսօրվա որոշմանը խիստ բացասաբար են արձագանքում հայաստանյան իրավապաշտպանները, ովքեր միջադեպի առաջին իսկ օրվանից ուշադրությամբ հետևում են զարգացումներին։ Լսենք Ժաննա Ալեքսանյանին։
Նախասա, որ այդ ազատ արձակել է, բացարձակապես չհիմնավորված է։ Եվ պետք է շեշտեմ, որ սա Սերտակյանի միանձնյա որոշումն է։ Եվ որևէ այլ անձ չէ կարող նման որոշում կայացվել, որպեսզի ազատ արձակվեին մարդիկ, որոնք մասնակից են սպանության։ Սա խանրության է, բացարձակապես անտեսել է։ Ես կարող եմ ասել, որ թքած ունեն հանրության վրա առհասարակ։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի համոզմամբ իր այս որոշմամբ ՊՆ քնչական ծառայությունը կատարել է զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանի պատվերը։
Բայց սա հետևանքները հետևյալն է, որ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության համաձայն զինդատախազը սրանով հովանավորելով ռիսկային միաժամանակ պատասխանատվություն են գրում ռիսկային հետագա գործողությունների համար։ Իսկ այդ հետագա գործողությունները հետևյալն են. ռիսկը կարող է ինչքան ասես սպանես։
Իդեպ ՊՆ քնչական ծառայության այսօրվա որոշումը բուրըն արձագանք է գտել Facebook սոցիալական ցանցում։ Օգտատերերից մեկը հետաքրքիր հարց է բարձրացրել. եթե իշխանությունները որոշել են, որ Սուրիկ Խաչատրյանն ու իր հարազատները մեղավոր չեն, ինչու նրան իզուր զրկեցին Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն ինչ տեղի ունեցավ Մոսկվայում 3 օր առաջ, երբ Սերժ Սարգսյանը Վլադիմիր Պուտինի հետ մի քանի ժամ շարունակված բանակցություններից հետո հայտարարեց երկրի արտաքին քաղաքականության և կողմնորոշումների կտրուկ շրջադարձի մասին, կարող է դառնալ ոչ միայն այս շաբաթվա կամ ամսվա, այլև ողջ 2013 թվականի առանցքային իրադարձությունը։ Որևէ մեկը չէր սպասում, որ ռուսական կողմի հետ բանակցություններում Սարգսյանը կարող է այդքան հեռու նահանջել, հայտարարելով ոչ միայն Մաքսային միությանն անդամակցելու ցանկության, այլևս դեռևս գոյություն չունեցող կառույցին Եվրասիական միությանն անդամակցելու հեռանկարի մասին։ Սարգսյանի հայտարարություններից անմիջապես հետո կարծես շոկի մեջ էին ոչ միայն քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր հատվածի ներկայացուցիչներն, այլև իրենք Սարգսյանի հանրապետական կուսակիցները։ Եթե հաշվի առնենք, որ մոսկովյան բանակցությունների մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ հանրապետական կարկառուն գործիչներից մի քանիսը հայտարարում էին, թե Հայաստանի և Եվրամիության միջև ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումն ընդհանրապես վտանգված չէ, ապա պարզ է դառնում, թե ինչու արդեն 4 օր է հայ հանրության լայն շերտերը չեն կարողանում դուրս գալ կային այս վիճակից։ Թեման այսօր քննարկում են նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Շուրջ 4 տարի շարունակ ասոցիացիան համաձայնագիրը կետ առ կետ համաձայնեցնելուց, այդ նպատակով օրենսդրական բազմաթիվ փոփոխություններից ու բարեփոխումներից հետո Սերժ Սարգսյանը անակնկալ հայտարարեց Մաքսային միությանն անդամակցելու Հայաստանի մտադրության մասին։ Հաջորդեց Լայման և Եվրոպական հարաբերության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հայտարարությունը, թե վերջին իրադարձությունների լույսի ներքո բարդ է պատկերացնել Հայաստանի և Եվրամիության միջև ասոցիացիան համաձայնագրի նախաստորագրումը։ Մեզ համար հիրավի պատմական այս իրադարձության մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանի և Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Հովանես Իգիթյանի հետ։ Պարոն Իգիթյան, ես օգտագործեցի անակնկալ բառը, բայց արդյոք իրոք այդքան անակնկալ էր Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը Մաքսային միությանը միանալու, իսկ հետագայում նաև Եվրասիական տնտեսական միության ձևավորմանը մասնակցելու վերաբերյալ, եթե հաշվի առնենք, թե ինչ էր ասում Սերժ Սարգսյանը այս տարվա մարտին լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ընթացքում, հիշեցնենք։
Մի հավատացեք նրանց, ովքեր ասում են, որ ռուսները մեզ պարտադրում են դառնալ Մաքսային միության անդամ։ Չկա այդպիսի բան, չկա, քանի անգամ կրկնեմ, որպեսզի հասկանալի լինի բոլորին։ Հակառակը մենք կարող ենք ասել, Մաքսային միության անդամները դեռևս ցանկություն չունեն որևէ մեկին ներգրավելու, գոնե մեր մասով։ Ես չեմ տեսել այդպիսի ցանկություն, ես չեմ կարող, չէ, հենց այնպես խոսել, որովհետև ես իմ մտածածների մասին չեմ ասում, ես ասում եմ բանակցությունների մասին, ես ասում եմ իրականության մասին։ Այլ խնդիր է ինտեգրացիոն պրոցեսները։ Իսկ ինչպես մենք կարող ենք չշարունակել ինտեգրացիոն պրոցեսները, ինչպես մենք կարող ենք մեր ռազմական անվտանգության խնդիրները կապել ՀԱՊԿ-ի հետ, կապել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, իսկ տնտեսական կամ քաղաքական հետագա մեր ճակատագիրը կամ կապերը կապել մեկ այլ երկրի հետ կամ մեկ այլ միության հետ, ի հաշիվ ես միուսի։
Արցնորից կրկնեմ, ինչպես մենք կարող էինք մեր ռազմական անվտանգության խնդիրները կապել ՀԱՊԿ-ի հետ, իսկ տնտեսական կամ քաղաքական մեր հետագա ճակատագիրը մեկ այլ երկրի կամ մեկ այլ միության հետ։
Մի ձև կա դա չկապելու, եթե Հայաստանը դառնա Ռուսաստանի մարզ կամ ռեգիոն։ Մնացած այլ դեպքում բոլոր աշխարհի երկրները միշտ դիվերսիֆիկացված բազմաշերտ ձևով տանում են իրենց քաղաքականությունը։ Այսինքն ինչ է նշանակում, եթե Ռուսաստանը բազա ունի, այստեղ ուրեմն թե տնտեսական, թե չգիտեմ քաղաքական, թե անձնական բոլոր հարցերը պետք է Ռուսաստանի հետ ունենանք։ Հիմա պարզ հնարավորություն կա լավ ավելի խորը հարաբերություններ ունենանք Եվրամիության հետ, նաև տնտեսական հարաբերություններ ունենայինք։ Հիմա ես չեմ հասկանում այս նախադասությունը։ Առաջի մասը Սերժ Սարգսյանի լրիվ ընդունելի էր, նորմալ էր։ Այսինքն մենք
որով հերքվեց, որևէ ճնշում չի եղել, որ մենք մաքսային միության անդամ մաքսենք, ինչքան էլ այդ մասին պնդում են մեր եվրոպական գործընկերները։
Դե գիտեք ինչ, ես չգիտեմ, երևի թե Եվրամիությունը շանս է տալիս Հայաստանին իր դեմքը փրկելու, ասելով, որ մեծ ճնշում է եղել։ Ես չգիտեմ ինչն էր այդ ճնշումը։
Պարսակյան, փաստորեն ձախողվեց իշխող կուսակցության այն, ինչ ասեմ, գաղափարը, որ կարելի է եւ սկզբունքով առաջնորդվել եւ մասնավորապես վերջին հայտարությամբ Ստեփան Ֆյուլեն հստակ ասաց, հիմնելով այն տեղեկատվության վրա, որ մենք այժմ ունենք, մաքսային միության անդամակցելու պարտավորությունները ասոցիացիան համաձայնագրի եւ խորը համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի պարտավորությունները անհամատեղելի են երևում, հնարավոր չի եւ։
Նախ մենք դրա մասին բազմից ենք խոսել եւ ինչպես այն նյութը տեսաձայնագրությունը, որը հրապարակեցիք, եւ բազմաթիվ նմանատիպ այլ հայտարարություններ երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից, նաեւ այն քաղաքական գործիչների կողմից, ովքեր հրապարակային խոսք են ասել եւ դրա իրավունք ունեցել են տեսակետ հայտնելու առումով, բազմից ասել են, որ մենք իսկապես եւ կողմնակից ենք։ Դրա մասին երկրի նախագահը խոսել է եւ Քիշինևում արևելյան գործընկերության նախագահների դեպատաժողովի ժամանակ, խոսել է եւ Լեհաստան պաշտոնական այց կատարած այցի ընթացքում համատեղ հայտարարության ժամանակ։ Իդեպ ես նաև հայ լեհական պատգամավորական բարեկամական խմբի ղեկավար, ներկայամ եղել, նաև այդ խմբի մեջ ներկայ եմ եղել։
Հիմա առաջ անցնելով պարզ է, հասկանալ է, միշտ դուք խոսել եք եվ-եվի մասին, բայց այս վերջին օրերի իրադարձությունները ապացույց չդարձան, որ դա մեղմ ասած քաղաքական առումով ոչ բավարար հաշվարկված քաղաքականություն է։
Թույլտակարտացեմ, ինձ նաև ձեր հարցերի պատասխանը ամբողջությամբ նաև գտնեք այդ։ Եվ դրա մասին բազմից ասել ենք, եւ հենց Քիշինևում երկրի նախագահի խոսքերը, եթե ոչ բառացի ապափորձեմ մտաբերել, կարող եմ ասել հետեւյալը, որ այո, մենք նաև ընդունելով, նաև աշխատելով բազմաթիվ այդ փաստաթղթերի վրա, բայց միևնույն ժամանակ Եվրոմիությունը պետք է հասկանա, որ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտի Թուրքիայի հետ փակ սահմանների պայմաններում չի կարող ուղղակի գոյություն ունենալ եւ լինել արդյունավետ։ Ուստի Եվրոմիությունը նաեւ պետք է մտածի այդ փակ սահմանների մասին։
Մտածում եմ, Վրաստանը մտնում է, Հայաստան, Վրաստան, մի հատ քարտեզին նաեւ, հետո Սևծով դուրս է գալիս Եվրոպա։
Թուրքիայի
մասին էր խոսքը, պայմանավորվենք տեսակետները հայտնելուց չընդհատենք, հանդուրժողական մթնոլորտի համար։ Եվ խոսում է Թուրքիայի մասին, այսինքն եթե կա խնդիր Եվրոմիության գաղափարի մեջ, որ փակ սահմաններ չպետք է լինեն, պետք է լինեն բաց, ազատ եւ այլ, հա, այս դեպքում նաեւ դրա մասին պետք է մտածեն, որովհետեւ մենք այսօր փաստացի գտնվում ենք շրջափակման մեջ երկու կողմից։ Եվ ի սկզբունքի որևէ ես չեմ տեսնում այ ինչում ձախողեցինք մենք։ Եվ խնդրի որպեսի ասոցիացիան համաձայնագիրը նաեւ տարբերենք խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի ես համաձայնագիր, դրանք մի փոքր տարբեր են, այն տնտեսական բլոկի մեջ տեղավորենք, իսկ ասոցիացիան համաձայնագիր այն ինստիտուցիոնալ կառուցվածքային ժողովրդավարացման, հա, այսպես ասելով,
ինչու՞ են գնահատականներ, որ առանց այդ համաձայնագրի ասոցիացիան համաձայնագիրը ընդհանրապես դեկլարատիվ մի փաստաթուղթ է։
Դրանք ընդհանրապես տեսակետ են։ Ես, քանի որ մենք վերջին ժամանակներս ականատես ենք եղել ինչ որ խոսքերի տեսակետներ հայտնելու, կարծես թե իրենք անձամբ աշխատել են այս 3 փաստաթղթերի վրա, մաքսիմալության հետ կապված, ասոցիացիան համաձայնագրի հետ կապված, խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի հետ կապված այս ամբողջական փաստաթղթերի վրա, եւ տեսակետ են հայտնում, կարծես իրենք են այնտեղի փորձագետը, եւ տարար օր ու գիշեր աշխատել են։ Մենք դեռևս չգիտենք ինչ փաստաթուղթ է ստորագրվելու այս 3-ի պարագայում, դեռևս չգիտենք։ Եվ ընդհանրապես տեսնելով այս քաղաքականության մեջ, տեսնելով ընդհանուր process-ները, տալիս են գնահատական։ Խնդիր է, գնանք ինչպես երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշեց, ՀԱՊԿ-ը որպես անվտանգության համակարգ ունենալով գնակ տնտեսական այլ բլոկի մեջ, դա ճիշտ է, թե չէ, լուծումը և որոշում կայացնելու առումով սա ավելի խոր է, ավելի երկար քննարկելու տեսակետներ հայտնելու,
այսինքն Մաքսայինը դուք այդքան խորը, հա, 4 տարի ուսումնասիրել եք եւ Եվրազեսը գիտեք, եւ մի օրում գիշերում կարող եք մտնել այնտեղ, այսքան 4 տարվա ասոցիացիան եւ խորը
համապատասխան գիշերվա
խնդիրը, մի գիշերվա խնդիրը ես համոզված եմ, որ դուք 2 ժամ առաջ կամ 5 րոպե առաջ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից առաջ չգիտեիք ինքը ինչ է հայտարարել, ես կասկածում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը չգիտեր, ես գիտեմ, որ Սերժ Սարգսյանի շուրջը գտնվող մարդիկ Մոսկվայում չգիտեին, թե ինքը ինչ հայտարարություն է անելու։ Դուք ինչի մասին եք խոսում։
Ես գոնե
այս խորը եւ համապարփակ, նայեք, մենք պայմանավորվել ենք, չէ՞, որ չգիտեմ։ Ես գոնե խորը եւ համապարփակ եւ ասոցիացված համաձայնագրի մասին գիտեմ, թե քուս եվրոպական իմ կոլեգաների կողմից։ Այն, որ դուք չգիտեք, դա ձեր մեղքն է, որովհետեւ Եվրամիությունը չի արգելում իշխանություններին հայկական դա քննարկել հասարակության թե իշխանության մեջ։ Ինչու՞ դուք չեք քննարկել։ Ես քննարկել եմ այդ հարցը ձեր կար մեր կառավարությանը, ուզում եք ասեմ ձեր թե մեր կառավարության անդամների հետ, նրանք տեղյակ են, եւ մենք խորը եւ համապարփակ ձևով քննարկել ենք, եւ խորը եւ համապարփակ արիվ տրիգոտին եւ ասոցիացիան պայմանագիրը, եւ չեմ ուզում աննները ասեմ, ուղղակի իրոք կարգին տնտեսագետներ կան կառավարությունում, բայց բոլորը Հայաստանի շահը, թե քաղաքական, թե տնտեսական տեսնում են հենց այդ փաստաթղթի մեջ, նրա համար են այսօր լռում։ Ինչու է կառավարությունը այսօր լռում, ձեր կառավարությունը։
Մի փոքր անդրադարձ կատարեմ, միգուցե ես չգիտեի, ես չեմ դա շահարկում կամ վիճում կամ համարում ինչ-որ պարտադիր պայման, որ ազգային ժողովի պատգամավոր ֆրակցիայի քարտուղարը պետք է բանակցությունից առաջ ամենանեղ մանրամասնություններին տեղյակ լիներ։ Բայց ես նույնիսկ ժամանակ չգիտեի, որ բանակցություններ մտնելուց առաջ դուք ինքներդ տանձամբ զրուցել եք Սերժ Սարգսյանի հետ, դրա համար գիտեք, որ ինքը չգիտեր դրա մասին, միգուցե տեսակետը մինչև դա հայտնել է, հետո այդ հայտարարության մեջ այլ տեսակետ եք լսել, դրա համար ասում եք, որ միգուցե Սերժ Սարգսյանն էլ չգիտեր։ Ես խորհուրդ կտամ, որպեսզի այս կարևորագույն ժամանակահատվածում, որը իսկապես պատմական է եւ ընտրություն կատարելու խնդիր է, շատ դժվար է, իսկապես շատ դժվար է, անվտանգության համակարգ, քաղաքական համակարգ, տնտեսական համակարգ, այս խորը տնտեսական ճգնաժամը, որ ամբողջ աշխարհով մեկ է, մենք պետք է նաև ճիշտ որոշում կայացնենք, որովհետև մենք չենք գտնվում ազենք Շվեյցարիայում կամ չգիտեմ մի այնպիսի եվրոպական երկրում, որտեղ նույնիսկ բանակ, ազգային բանակ պահելու անհրաժեշտություն գոյություն չունի։ Դրա համար մենք պետք է մի փոքր ավելի ստաբլ լինենք մեր գնահատականները, եւ ամենակարևորը տեղեկացված լինելու հետ կապված, ես պետք է նաև համաձայնեմ, որ դուք բավականին փորձառություն ունեցող մարդ եք, բայց ինձ համար շատ զարմանալի է, երբ որ դուք տեսակետ եք հայտնում, չգիտեմ, մի տուննավոր չեմ ուզում այդպեսի բառ օգտագործեմ, բայց այնուամենայնիվ պետք է մտածեմ, որ գոնե դրա մասին գիտեք, որ խորը համապարփակ ազատ առևտրի այդ համաձայնագրի շուրջ կա բանավոր պայմանավորվածություն, որ մինչև նախաստորագրելը եւ ասոցիացիան համաձայնագրի հետ կապված որևէ տեղեկատվություն չի հրապարակվում, եւ ձեր մեջբերումը առավոտ թերթում տված ձեր այդ հարցազրույցը, որ Ուկրաինան իր ուկրաիներեն, հա, իր լեզվով հրապարակել է, տեսեք, իշխանությունները այս կամ կունեցել։ Ես վստահ եմ, որ դու գիտեք, որ Ուկրաինան նախաստորագրել է 12 թվականի օգոստոս ամսի 29-ը թե 30-ը, հստակորեն չեմ հիշում այս պահին, իսկ այդ փաստաթուղթը հրապարակվել է 13 թվականի մարտին մոտավորապես 1 տարի անց, եւ այսօր Ուկրաինան գնում է ստորագրման, ոչ թե նախաստորագրման։ Եվ նման լուրջ դերակատարում ունեցող եւ կենսագրություն ունեցող մարդու կողմից հրապարակային նման խոսք ասելը, ես կարծում եմ, ժողովրդին ինչու՞ չէ նաեւ որոշակի թյուրիմացիան մեջ գրից։
Մի տարի առաջ էլ Ուկրաինան նախագիծը
հրապարակել։ Ցանկանալի դաշտից դուրս կանք, այդպես չէ, համամիտ չեմ, այս պահին էլ էլի թյուրիմացիան մեջ
է գրված։ Բանը գտել, լուրջ բանի մասին են խոսում, գլոբալ բանի մասին են խոսում։
Դուք մեղադրում եք, որ դուք չեք հրապարակել, և չեք հրապարակում, որովհետև այնտեղ գաղտնիք ունեք։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, վերելով ձեր իսկ խոսքերը Ուկրաինայի հետ կապված, դա է պայմանը, նաև իրենց մեջ կա չգրված օրենք, որպեսի դա բնական է, որովհետև Եվրոմիությունը 28 պետությունները պետք է քննարկեն այդ ասոցիացիան համաձայնագիրը, այնտեղ առաջարկություններ անեն, տամ կարծիք, տեսակետ, չգիտեմ, հավանություն, և կարող է փոփոխությունների ենթարկվել, օբյեկտիվորեն դա գաղտնի պայելու որևէ խնդիր չկա։
Եկեք վերադառնանք Մաքսայինյանը, հա, եթե կարելի, շատ-շատ են գնահատականները, որ կտրուկ շրջադարձ է տեղի ունեցել, մասնավորապես Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Գիտներ այդպես որակել, բայց եկեք հիշեցնենք, թե ինչպես է այդ հարցի մասին խոսում ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանը, որը համաձայն չէ, որ տեղի ունեցել շրջադարձ։
Որևէ շրջադարձային բան չի եղել, մենք ՆԱՏՕ-ի անդամ չենք եղել, որ ՆԱՏՕ-ից դուրս եկանք մտնենք ԱՊԿ։ Մենք Եվրամիության անդամ չենք եղել, Եվրամիությունից դուրս գանք, մտնենք Եվրասիական միություն։ Ես խնդրում եմ ձեզ շատ լավ գիտակցել դա։ Մենք Ռուսաստանի դաշնակից ենք եւ մշտապես խնդրում եմ հաշվի առեք պարոն նախագահի հայտարարությունները եւ պարլամենտական հանդիպումների ժամանակ եւ նախագահական հանդիպումների ժամանակ արտաքին քաղաքականության բաժնում առաջնային տեղում եղել է Ռուսաստանի դաշնության հետ եւ մեր ԱՊ գործընկերների հետ հարաբերությունների խորացումը։
Պարոն Իգիթյան, հաշվի առնելով, որ իրոք դատելով այս հայտարարություններից որևէ շրջադարձ չեր եղել, մենք ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ ենք, ոչ Եվրամիության անդամ, ինչու էր հասարակական քաղաքական շրջանակների մեղմ ասած մի զգալի մասը այսպես բացասական եւ կատարվածին ընդհանրապես։
Ընդհանրապես եթե վերցնենք, իհարկե շրջադարձը առնվազն տնտեսական էր, տնտեսական շրջադարձը առնվազն կար, բայց քանի որ այն ձևը, ինչպես որ Սերժ Սարգսյանը դա արեց, ընդունեց, արհամարելով նույնիսկ իր քաղաքական թիմը, հա նայեք, երբ որ ես ասում եմ, որ ոչ ոք չգիտեր, գնալուց առաջ Սերժ Սարգսյանը ոչ մեկի հետ չխորհրդակցեց այդ հարցը, ես համոզված եմ,
եւ
ընդամենը գալուց հետո 2 օր հետո կամ 3 օր հետո նոր կանչեց հանրապետական կուսակցության եւ տեղյակ պահեց իր առածի համար, ու ես զարմանում եմ, որ այնտեղ միանշանակ միաձայն կոմ են քվարկել, որովհետև եթե մենք դուրս գանք փողոց, առնվազն փողոցում, ես չգիտեմ, կամ քաղաքական դաշտում, տարբեր մոտեցումներ կան այդ հարցում։
Հարցումներ են հրապարակում, որ Ռուսաստանի ինտեգրը
համագումնակից ժողովը։ Կարող է ես հիմա մի բան ասեմ եւ պարոն Սահակյան ասի դա ճաշակի հարցերին այլ բան ասի, բայց եթե ես չգիտեմ, պարոն Սահակյան, ձեզ տալիս են այդ մամուլը, հա, աշխարհի, ես չգիտեմ, անգլիա լեզու թերթերի, ռուս, այլ, թեկուս Ռուսաստանի ձև, դուք մի հատ նայեք աշխարհը ոնց է նայում մեզ այդ հարցում, մեր հասարակությունը ինչպես է նայում, այսինքն բոլոր ասում են, որ շրջադարձ է տեղի ունեցել, որ լավագույն դեպքում ասում են, դե մեղք է Հայաստանը, փոքր երկիր է, Պուտինն էլ մեծ դիկտատոր է, ճնշեց եւ Հայաստանը ընդունեց, միայն դուք չեք հասկանում, որ շրջադարձ տեղ ունեցավ, ստորացուցիչ շրջադարձ։ Ես ընդունում եմ, որ ցանկացած պետություն իրավունք ունի որոշելու իր քաղաքական գիծը, բայց դա ձև կա դա անելու, հա, կա պարլամենտ, գործադիր, կա հասարակությունի վերջո, կա կուսակցություն, որը որ դուրս է գալիս նախընտրական ծրագրով հասարակության եւ ասում է գնում ենք այդ ուղությամբ, եւ հանկարծ մի օրում մի հոգի հերոստատեսիամ ենել մենք ռուսական
մամուլից
իմանում ենք, բոլորը լռում են, լուր զանգում են լրագրողները խմբակցության ղեկավարին, որը որ ընդամենը կես ժամ առաջ ասում, ի՞նչ եք ասում, հենց այդպես Սերգսյանը գնաց այնտեղ քննարկելու
աշխատանքային, որը բան չի լինելու,
եւ հանկարծ այդպես սա է ստորացուցիչ, եւ այս ձևը քաղաքական կողմնորոշումը փոխելու ստորացուցիչ է, չէ՞ որ Հայաստանը համբավ ունի, չէ՞, ռեպուտացիա, սրա մասին խոսում են, նայեք BBC-ն ինչ է ասում, CNN-ը, Herald Tribune-ը, ես չգիտեմ, Financial Times, գոնը թարգմանեն ձեր պարլամենտում այդքան մարդ կա աշխատող, ձեզ տալիս են, դուք կարդում եք, դուք ձեր, չգիտեմ, ձեզ չեք զգում, չգիտեմ, վիրավորված այս ամեն ինչից։
Նախ, մանկերց ասած, ես նորից պետք է անդրադառնամ, միգուցե ինձ էլ հաճելի չէ, բայց պետք է անդրադառնամ, ես չգիտեմ, որ դուք եք նշանակում Սերժ Սարգսյանի հանդիպումները։
Ես նորից ես հիմա ես ձեզ կընդհատեմ, Հովհանես Իգիթյանի հարցը չի քննարկում, Հայաստանի հարցը եք քննարկում, պարոն Սահակյան, ես ձեր մասին էլ շատ բան գիտեմ, կարծացել եմ, նայեք ես ձեր անձին մասին ոչ մի բան
չեմ ասում,
եկեք Հայաստանի ապագայի հարցը քննարկենք, թե Հովհանես Իգիթյանը հիմա Հայաստանում է, Հայաստանում ինչով ազգում, չորրորդական հարց է այսօր, Սերժ Սարգսյանը գնաց Հայաստանի անունից խոսած, ինձ Սերժ Սարգսյանը որպես անձ չի հետաքրքրում, ինձ հետաքրում է Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Սերժ Սարգսյան Մոսկվայում Պուտինին նայելով այս դեմքով դողալով ինչ-որ բան է ստորագրում, որ ես չգիտեմ, դուք չգիտեք ինչ է ստորագրել, 3 օրից հետո եք իմանում։
Ես Հովհանես Իգիթյանի անձին չեմ որևէ կերպ անդրադառնում, բայց դուք այնպիսի, ասենք, աքսիոմատիկ ճշգրտության բարեր եք կամ միտք եք արտահայտում, որ հակափաստար գտնելը մի փոքր փորձում եմ մտածել, ճիշտ է թե ոչ։ Այսինքն առնվազը դուք պետք է այնտեղ ներկա լինեք, թե ում հետ է հանդիպել, ում հետ է քննարկել։ Առնվազը դուք գիտեք, թե մենք ինչով ենք զբաղվում, ինչ գրականություն ենք արտում, որտեղից ենք ինֆորմացիա վերցնում այն։ Առնվազը պետք է լինեք այն կորիզի, որը մի քիչ ակտիվ է նրանց յուրաքանչյուրի կողքին, որպեսզի կարողanak նման տեսակետ հայտնել։ Գնաց եւ մեկ գիշերվա մեջ ստորագրես, գնաց եւ ես արեց եւ ենալ։ Չի կարելի։
Դեպիս արկես դու խմբակցության քարտուղ արեք։ Դուք գիտեիք դուք որը գալուս Սահակյանը գիտեր
ինքը ես նորից եմ նշում գալուս Սահակյանը կարող է գիտի եւ գալուս Սահակյանը միգուցե գործադիր մարմնի անդամ լինելով հանդերձ քննարկել են բազմաթիվ հարցեր, բայց հրապարակային խոսք ասելու համար դա ոչ տեղն է, ոչ ժամանակն է, դեռևս։ Երբ որ կլիներ դրա առիթը, այդ ժամանակ էլ կասեր։ Ես ընդամենը, եթե ժամանակի առումով վերցնենք եւ հետ գնանք, 10 ժամ առաջ մոտավորապես երեկոյան խոսել եմ իմ գործընկեր Արմեն Աշոտյանի հետ, որը այս պահին գտնվում է Եվրոպայում, մասնակցում է այդ ԵԺԿ-ի եւ տարբեր այնտեղ այս հանդիպումների մեջ, եւ ընդամենը կարող եմ ասել, որ կառուցողական աշխատանքային չեմ ասում, որ ես գրկա բաց ընդունել եմ եւ այլ եւ այլ։ Հազար ներողություն, թողեք ավարտեմ, հա՞, դուք շնորհակալ եմ։ Չեմ ասում, որ գրկա բաց ընդունել են այդ որոշումը, չեմ ասում, որ գիտեք ինչ, այո, սա ամենաճիշտն էր եւ Եվրոպան էլ, Եվրոմիությունն էլ ողջունել են եւ այլ եւ այլ, բայց այն մտնոլորտը, որ փորձում ենք տարածել եւ ժողովրդին հասու դարձնել, որ գիտեք ինչ, ճնշման տակ եւ այլ եւ այլ եւ այլ, հավատացեք, չկա նման ճնշում եւ չէր կարող լինել։ Ինձ համար կենթանի մարդու խոսքը, երբ որ խոսք է ասում եւ չէր կարող լինել, դա բավարար է։ Ես որպես պարկեշտ Հայաստանի Հանրապետության պարկեշտ քաղաքացի, ես հակված եմ հավատելու իմ երկրի նախագահին,
թե որտեղ ես եմ քաղաքացի, դուք պատգամավոր
եք, տարանջատի, որ պատգամավորն էլ է քաղաքացի։
Հետաքրքիրն այն է, որ մինչև վերջերս ընդ իշխանության ներկայացուցիչներն էին լավագույնս հիմնավորում, թե ինչու Հայաստանը պետք է մաս կազմի մաքսային միությանը։ Այսօրերին մամուլի սիրած զբաղմունքն է դարձել այդ հայտարարությունները վկայակոչելը։ Ռուսական մամուլին Տիգրան Սարգսյանի տված ոչ մեկ հարցազրույցները, որտեղ նա ասում էր, որ համաշխարհային պրակտիկայում չկա նման դեպք, որ ընդհանուր սահմաններ չունեցող երկիրը դառնա մաքսային միության անդամ, եւ բացի այդ նաեւ Արմյուզին տված հարցազրույցում էր փոխարտգորձ նախարար Շավար Քոչարյանը ավելի խիստ ասում, որ մենք ունենք ազատ առևտրի ռեժիմի պայմանագիր Վրաստանի հետ, եթե դու դառնում ես մաքսային միության անդամ, արդեն դու սուվերեն չես, արդեն այդ պայմանագիրը Վրաստանը պետք է ունենա այլ մաքսային միության վերազգային մարմնի հետ, ուրեմն դու կանգնում ես վտանգի առջև, ու որ կործնում ես դա։ Ուշագրավ է, թե հիմա ինչպես է պարոն Քոչարյանը խմբագրում իր ասացները։
Այդպիսի բան չեմ ասել։ Խնդիրը դառնում է հետևյալին. Մաքսային միության անդամ դառնալը դա նշանակում է ինչ որ աստիճանի ինքնուրույն որոշումների սուվերենության պակասներ ցանկացած մաքսային միության ներդրումը։ Դա կապված է ուրեմն մաքսային քաղաքականության հետ, դրույթաչափերի հետ, եւ այդպես իրենց սուվերենության այդ աշճանը կորցնեն եւ Ռուսաստանը եւ Բելարուսը եւ Ռուսաստանը, դա շատ բնական է, որովհետեւ այդ դեպքում կա վերազգային մարմին, որի ինքնուրույն որոշում այդ տարիքները։
Հենց այս վերազգային մարմինը վկայակոչելով որոշ դիմադիր ուժեր համարում են, որ այս հայտարարությունը մաքսային միությանը միանալու վերաբերյալ հակասահմանադրական է, որովհետև մեր սահմանադրության համաձայն Հայաստանը ինքնիշխան եւ իր ժողովրդավարական եւ սոցիալական պետություն է։ Կիսում եք արդյոք այս գնահատականը, թե ոչ։
Գիտեք, ես կարող եմ երկար խոսեմ այս սուվերենության մասին, բայց ինձ համար դա երկրորդական հարց է, որովհետև այդ հարցը կարող է
հակասահմանադրական լինել։
Հակասահմանադրական թե ոչ, ինձ թվում է, որ այնտեղ հնարավոր է պայմանագիր ստորագրել, հետո վավերացնել ի վերջո այն սահմանադրության փոփոխությունները նախապատրաստում կփոխեն եւ մեջը կգրեն, որ Հայաստանը հավերժ մաքսային միության անդամ է։ Դա երկրորդական հարց է։ Շաբաշ Քոչարյանը մի բան ասեց ճիշտ իր ելույթի մեջ, հա, որ անհամատեղելի են այս երկու ճանապարհները։ Գիտեք ինչն է զարմացնում այս ամբողջ այդ ձեր ասած հետ Սերժ Սարգսյանի հայտարարման պրոցեսի մեջ, որ այսօր ոչ թե քաղաքական գործիչները փորձում են մեկնաբանել ուղին, որ մենք վերցրել ենք, այլ փորձում են արդարացնել, լավագույն դեպքում բացատրել Սերժ Սարգսյանի առածը, եւ իրոք այդ հեշտ հանգիստ փոխում են իրենց նախկին ասացները։ Գիտեք, ես երևի ավելի լավ վիճակում եմ գտնվում, քան Ստեփանոսի, չունեմ առաջնորդ, ում խոսքը ես պետք է առաջ տանեմ եւ անընդհատ իրեն արդարացնեմ։ Ես ունեմ որպես քաղաքական գործիչ իմ կարծիքը եւ ազատ եմ դա արտահայտելու։ Նորից ինչ որ փոխարենը, մեր փոխարեն որոշում է, որ մենք ինչ որ անազատության մեջ ենք, ինչ որ ստիպված ենք արդարացնել Սերժ Սարգսյանի, չգիտեմ, հայտարարությունները, քայլերը եւ այլ եւ այլ։ Հարգելիս բարեկամներս, ես մի բան պետք է նորից նշեմ։ Մենք դեռևս ունենք բավականին երկար անցնելու ճանապարհ, եւ մաքսային միությանը հասնելու առումով, եւ ասոցիացիան համաձայնագիրը, եւ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի հետ կապված այդ գործընթացների։ Մենք դեռ ունենք բավականին երկար ճանապարհ, եւ ես անկեղծորեն ասում եմ եւ վստահ եմ, այսօր ես նախադասությունը հնչեցնում եմ, որպեսզի մենք 4-5 ամիս հետո, երբ որ մենք հանդիպենք այստեղ, ես դեզ ասեմ, որ այո, մենք երբեմն նաև ինֆորմացված ենք լինում, մենք հետ ենք նայելու եւ ասելու ենք, մեր որոշումը ճիշտ է բոլոր առումներով, եւ մենք մեկ անգամ եւս, քանի որ առիթն է եկել, նշում են, որ մենք եւ պատրաստ ենք եւ իսկապես գոնե այս պահին մեր արչեւ դրված խնդիրները լուծելու առումով, որևէ խնդիր չունենալու առումով, պատրաստ ենք, որպեսզի գնանք Վիլնյուս նոյեմբերին արևելյան գործընկերության այդ գագաթաժողովին, որպեսզի նաեւ նախաստորագրենք այդ արձանագրությունը։
Մաքսային միության հանձնաժողովի էքսպերտները եւ ղեկավարները այստեղ են, արդեն Հայաստանում են գտնվում։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, կարող են նրանք Սերժ Սարգսյանի ինքնաթիռով են եկել այստեղ նույն օրը, բայց արդեն նրանք հաշվարկ են անում եւ ներկայացնում են մեր տարիֆների անհամապատասխանությունը մաքսային միության անդամ երկրների հետ։ Դուք էլ ասում եք երկար ճանապարհ, ի՞նչ երկար ճանապարհ։ Վաղը չի մեսօրն եք ստորագրելու դուք։
Վաղը չի մեսօր ի՞նչն եք ստորագրելու։
Մաքսային միության միանալու
ֆիքսեցինք
հարցը, վաղը չի մեսօր ասելով դա նշանակում է ոչ թե 4 տարի, այլ առաջ գնում է այդ պրոցեսը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Հովհաննես Իգիթյանը եւ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երևանյան ՄԱՄՈՒԼ-ը շարունակում է ակտիվորեն քննարկել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ սեպտեմբերի 3-ին տեղի ունեցած կտրուկ շրջադարձը, հայաստանյան թերթերի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
15-ամյա խեղ կատակության ավարտը այս վերնագրի ներքո 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Մաքսային միությունը, ինչպես հայտնի է, ենթադրում է միասնական մաքսային տարածք, իսկ մաքսատուրքը գանձվում է սահմանի վրա։ Այսինքն, այդ միության առանցքային գործոնը հենց պետությունների սահմաններն են։ Հետևաբար հարց է ծագում. ի՞նչ սահմաններով է Հայաստանը մտնում մաքսային միություն։ Բայց ասած, Ղարաբաղը նույնպես մտնում է։ Իհարկե չի մտնում։ Ղազախստանը դա հաստատ չի հանդուրժի։ Ռուսաստանն էլ չի ցանկանա հարաբերությունները փչացնել բիզնեսի գծով շահավետ հաճախորդ Ադրբեջանի հետ։ Իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև, ասենք, Զաբուղ գյուղում լուրջ մաքսակետ պիտի կառուցվի, ընդ որում Ռուսաստանը, Ղազախստանն ու Բելարուսը պիտի իրավունք ունենան վերահսկել այդ անցակետը։ Հասկացա՞ք։ Եթե որևէ մեկը որոշի Ստեփանակերտից լոբի բերել Գորիսում վաճառելու, պիտի մաքսատուրք վճարի Մոսկվայում սահմանված դրույք հաչապերով։ Էլ չենք խոսում հայ-իրանական եւ հայ-վրացական սահմանների մասին։ Դրանք ըստ էության դառնալու են ռուս-իրանական եւ ռուս-վրացական սահմաններ, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը եւ հարցադրում անում։ Իսկ ինչ ենք ստանալու դրա փոխարեն։ Գուցե Ռուսաստանը թաքուն խոստացել է ապահովել Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Գուցե խոստացել է, բայց այդ դեպքում ի՞նչն է խանգարում Սերժ Սարգսյանին հայտարարել, որ բանակցությունների ժամանակ շոշափվել է նաև Ղարաբաղյան կարգավորման հարցը։ Մի խոսքով, հիմնական պրոբլեմն այն է, որ Հայաստանն ակնհայտորեն զիջել է իր ինքնիշխանության զգալի մասը, բայց չի ասվում, թե հանուն ինչի է զիջել։ Հակադարձելով ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի երեկվա հայտարարություններին, ժողովուրդ թերթը գրում է. Պաստորեն, ըստ Բաղդասարյանի, ստացվում է, որ Հայաստանի իշխանություններին ամբողջ 4 տարի էր պետք ուսումնասիրելու եւ հասկանալու համար, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Եվրամիության հետ տնտեսական ինտեգրումը։ Դեռ լավ է, նրանք հասցրին գլխի ընկնել, որ Եվրամիությունը ԽԽ ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելուց 2 ամիս առաջ, իսկ այ մաքսային միության հարցում մեր ճինովնիկների ուղեղն ավելի արագ է աշխատել։ Հավանաբար ռուսներն ավելի լավ են բացատրել, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Անդրադառնալով մաքսային միությանն անդամակցելու տնտեսական հեռանկարներին, 168 ժամ թերթի մեկնաբանը գրում է. Առաջին հայացքից թվում է, թե մեզ համար իդեալական տարբերակ է մեր հիմնական տնտեսական գործընկեր Ռուսաստանի հետ, ավելի կակտիվանան մեր հարաբերությունները, մեր ապրանքներն ավելի լավ պայմաններով կհայտնվեն ռուսական շուկայում, իսկ ներմուծվող ապրանքների գներն էլ կերժանանան, շնորհիվ մաքսավճարների բացակայության։ Սակայն Հայաստանի առևտրատնտեսական առաջին գործընկերը Ռուսաստանը չէ, այլ Եվրամիությունն է։ 2013 թվականի առաջին կիսամյակում Ռուսաստանի հետ ապրանքաշրջանառությունը կազմել է $655 միլիոն, Եվրամիության հետ $809 միլիոն, 24%-ով ավելի։ Ընդ որում Եվրամիության հետ եւ ներմուծման եւ արտահանման ծավալները գերազանցում են Ռուսաստանի հետ ներմուծման եւ արտահանման ծավալները։ Եվ հա այստեղից են սկսվում մեր խնդիրները։ Խիստ կասկածելի է, որ Ռուսաստանից ներմուծվող ապրանքների գները կերժանանան, հաշվի առնելով տնտեսության մոնոպոլացված վիճակը եւ այն իրականությունը, որ գնի եժանացման գործոնների ազդեցությունը սպառողների վրա գրեթե չի անդրադառնում։ Իսկ հա միասնական մաքսավճարների համակարգի կիրառումը երրորդ երկրներից ներմուծման ժամանակ Հայաստանի համար լուրջ խնդիրներ է առաջացնելու եւ բերելու է գների բարձրացման, գրում է 168 ժամի տնտեսական մեկնաբանը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Հասարակական ակտիվիստների, անդիմադիրների, լրագրողների վրա հարձակվող ծեծող բրիգադներ Հայաստանում եղել են մշտապես, Ինսնականների կեսերին նրանք կոչվում էին երկրապահներ։ 2000-ականների սկզբին տետրող բրիգադները սկսեցին կոչվել օլիգարխների ախրանիկներ կամ սափրագլուխներ, որոնք ընդդիմության հանրահավաքների ժամանակ զվեր էին շպրտում, խժդժություններ սարքում, հարձակվում ընդդիմադիր գործիչների և ակտիվիստների, լրագրողների վրա։ Թե որ գերատեսչությանն են պատկանում այսօրվա գրոհայինները, դժվար է ասել, բայց ակնհայտ է բոլոր վերոհիշյալ հերոսակախմբերի կապը իշխանության այս կամ այն ուղակի հետ։ Դրա ապացույցը իհարկե մարդկանց վրա հարձակվողների անպատժելիությունն է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ էլ վերջին ժամերի թերևս ամենապոզիտիվ իրադարձության երեք Չեխիայի ազգային հավաքականի հանդեպ Հայաստանի ֆուտբոլային ընտրանու արձանագրած կամային հաղթանակի մասին ավելացված րոպեներին և որ Քազարյանի խփած երկրորդ գոլը հնարավորություն տվեց Հայաստանի ընտրանուն ոչ միայն 9 միավորով չեխերի հետ կիսել ընտրական մրցաշարի B խմբի 3-րդ հորիզոնականն, այլև երկրպագուների շրջանում վերածնել 2014 թվականին Բրազիլիա մեկնելու հույսեր։ Այդ շանսերը ավելի առարկայական կդառնան, եթե առաջիկա երկու հանդիպումներում Հայաստանի ընտրանին կարողանա հաղթել Դանիայի և Բուլղարիայի հավաքականներին։ Հերթական արտագնա ֆուտբոլային տոնն իմի են բերել Անի Մեջլումյանն ու Հովհանես Մովսիսյանը։
Երեք Չեխիա-Հայաստան խաղում հաղթանակ տոնելուց հետո Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստները անմիջապես դաշտում սկսել են քոչարի պարել։ Պարը շարունակվել է ամբողջ գիշեր արդեն երկրպագուների կատարմամբ։ Պրահայի կենտրոնում հայ երկրպագուները մի քանի ժամ տոնում էին ազգայինի հաղթանակը։ Աննախադեպ իրավիճակ էր նաև Երևանի կենտրոնում, խաղից անմիջապես հետո մայրաքաղաքի փողոցներում մի քանի հարյուր երկրպագուներ տոնում էին Հայաստանի ազգային հավաքականի հաղթանակը։ Խաղից հետո տեղի ունեցած Մամլո ասուլիսում Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանին ծափողջուներով դիմավորեցին։ Նրա խոսքով հավաքականի ֆուտբոլիստները գիտեին խաղի կարևորությունը և ամեն ինչ անում էին հաղթանակի հասնելու համար։ Մինասյանը այս խաղը համեմատեց Դանիայի հետ տեղի ունեցած արտագնա հանդիպման հետ։
Սենց ասենք ուրախալին, որ այնա, որ երկուսում են հաղթեցին, բայց Չեխիայի խաղը հաղթելու մենք շատ կորուստներ ունենք, որտեղ բացի վնասվածներից Ռոբերտ Արզումանյանը և Յուրա Մովսեսյանը Դանիայի խաղը բացեն թողնում են, սենց որ մեծ կորուստներ են խաղը հաղթեցին։ Խաղացինք մեր հնարավորությունների մաքսիմումով, չնայած որ երեք փոխարինում մենք կատարեցինք ստիպված, դա շատ դժվար միշտ։
Խաղի ամենամեծ կորուստներից մեկը ըստ Մարշի Բերեզովսկու վնասվածքն էր։ Հանդիպումից հետո նա մեծ դժվարությամբ էր կարողանում քայլել։ Ամեն դեպքում սա ապացուցեց, որ Մալթայից պարտություն կրելուց հետո մեր ազգային հավաքականը չի ընկճվել։ Այժմ Մարշի խոսքով իրենց միակ նպատակը օպտիմալ ձևով Դանիայի հետ խաղին պատրաստվելն է։ Այս խաղից հետո իհարկե դժվար է եղել Չեխիայի հավաքականի անձնակազմի համար։ Գլխավոր մարզիչ Միխալ Բիլեկը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ փորձելու են մոռանալ այս խաղի մասին և շարունակել պայքարը։ «Մեզ պետք է այս շոկից դուրս գալ», ասել է նա։ Չեխիայի հավաքականի դարպասապահ Պետեր Չեխն էլ պատճառաբանել է, որ այս անգամ ուղղակի իրենց բախտը չի բերել։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը այսպես արձագանքեց Չեխի հայտարարությանը.
«Մեր բախտն էլ Հայաստանում չբերեց, երբ որ 3-0 պարտվեցին. Ճիշտ է, մի օր բախտ իրենց կբերեն, մի օր մեզ կբերեն»։
Արդեն խոսելով խաղի մասին, Մխիթարյանը ասաց, որ հաղթանակը մեծ դժվարությամբ է տրվել։ Ինչ վերաբերում է իր հանդեպ անհատական հսկողությանը, ապա ինքը նման բան չի զգացել։
«Դե կարևորը հաղթեցինք այսօր, ճիշտ է դժվարին հաղթանակ էր, բայց կարևորը տղաները կոմեն անցնացնում ցուցաբերեցին ու կարողացան 1-1 հաշվի ժամանակ նաև երկրորդ գոլը խփել։ Կարող եմ ասել, որ ճիշտ է, բոլոր հաղթանակներն էլ դժվարությամբ են տրվում, չկա մի հաղթանակ, որը հեշտությամբ կտրվի։ Իսկ կորուստների համար կարող եմ ասել, որ ճիշտ է, ունենք 4-5 կորուստ, բայց կարծում եմ, որ հիմա ամենակարևորը վերականգնվել եմ ճեմես հանդիպումը, հետո արդեն նոր կարծում եմ մարշը կորոշի, թե ով կխաղ, ով չխաղ»։
Յուրա Մովսիսյանի խոսքով էլ իրենք լավ գիտեին, որ դժվար խաղ է սպասվում։ Առաջին հերթին այս հաղթանակը նա կարևորեց հավաքականի անդամների համար։
«Մենք ճիշտ սկզբից գիտեինք, որ շատ դժվար է լինելու մեր համար, քանի որ Չեխիայի դաշտը գալ խաղալը ծորացած անգամ ասեցի, սա սպասում եմ, որ լիգան 3-4-0 կրենք կամ ասենք շատ ավեսով կրվենք, բայց ես խաղել էլ ստացվում, դժվար խաղեր, ու այսի թիմի խարակտերն է ցույց տալի մեր բոլոր ֆուտբոլիստների խարակտերը, քանի որ բոլոր սենավիլակցիան կարանք ոչ ասենք կամ մեծ հաշվով կրենք, կամ մեծ հաշվով կրենք, այլ
Վերջին հաղթական գոլի հեղինակ Գևորգ Ղազարյանն էլ ասաց, որ այս հաղթանակին հասել են կամքի շնորհիվ։
Դե հիմա չեմ կախանը քաղաքում տենց զգացմունքը ոնց ստացվեց, բայց պարքվեցինք, աշխատեցինք եւ պարքվատրվեցինք բոլորս։ Դրա տպավորությունները բնականաբար լավ են, քանի որ հաղթել ենք, ուրեմն մի քիչ էմոցիաները շատ չեմ կարասին։ Դժվար է, շատ 1-0 հաղթելուց հետո 1-1, հետո իրանք ավելի ավելի ասացին։ Ամեն դեպքում դիմադրեցինք հաղթեցինք։
Իդեպ, այսօր վաղարաբոցյան Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստները ժամանել են Երևան։ Այժմ նրանք պատրաստվելու են 3 հորից տեղի ունենալիք Հայաստան-Դանիա հանդիպմանը։ Անի Մեջլումյան, Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պրահա, Երևան։
Չեխական մամուլի այսօրվա հրապարակումների մի զգալի մասը ևս նվիրված է 3 ֆրագայում կայացած ֆուտբոլային հանդիպմանն, ի տարբերություն 3-ը մարզական մենամարտի հայկական արձագանքներին, չեխական մամուլը բավական հորետեսորեն է տրամադրված չեխական բարբերականները նկատում են, որ Հայաստանից գրած պարտությունից հետո Միխալ Բիլեկի ղեկավարած հավաքականի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլ հասնելու շանսերը զուտ տեսական են։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում չեխական մամուլի արձագանքը։
Դնես, թարգմանաբար այսօր, օրաթերթը հայտնում է, որ Բրազիլիայում հաջորդ տարի կայանալիք աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու Չեխիայի հավաքականի հնարավորությունը երեկվա պարտությունից հետո սոսկ տեսական է։ Բիլեկ վեն, թարգմանաբար բիլեկ հեռացիր, սա են վանկարկել չեխ զայրացած ֆուտբոլիստները մարզիչի հասցեին, երբ հայերից կրած պարտությունից հետո ընկճված չեխ ֆուտբոլիստները գլխիկոր հեռացել են դաշտից։ Դնեսի թղթակիցը գրում է, թե երբ 4-րդ մրցավարը նշանակեց լրացուցիչ 4 Եվրոպե չեխերին թված, որ դեռ կա հաղթանակի հույս, նրանք նետվեցին նոր գրոհի, բայց հայերի հակագրոհը վերջակետ դրեց բոլոր հույսերին։ Դնեսը նաև վկայակոչում է Հենրիխ Մխիթարյանին, ով հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում ափսոսանք է հայտնել նախորդ խաղերում Հայաստանի հավաքականի կորցրած միավորների կապակցությամբ և ասել է. «Սա ծանր հաղթանակ էր, մենք ապացուցեցինք մեր մարտունակությունը»։ Հայաստանը սպանեց չեխերի հույսը վերնագրի ներքո, սպորտ պարբերականը գրում է, թե այլևս չկա երկրորդ տեղը գրավելու և նոյեմբերին լրացուցիչ 2 խաղով Բրազիլիայի առաջնության ուղեգիր ստանալու իրական հույս, քանի որ դա հնարավոր կլինի մնացած 3 խաղերում միայն հաղթելու դեպքում։ Պարբերականը գրում է, թե տանն անցկացրած խաղերում չեխերը միայն Մալթային են հաղթել։ Մեր ամենաթույլ կողմը լավ շանսերի վատնումն է խաղից հետո, սպորտին ասել է դարպասապահ Պետր Չեխը։ Նրա համոզմամբ այդ 3-ը հայերի բախտը շատ է բերել, չեխերը չեն կարողացել հաջողության հասնել, թվում էր, թե 100%-անոց գոլային դրվագներում, իսկ հայերի երկրորդ գոլը այնպիսին էր, որ 300 նման հարվածներից մեկն է ստացվում։ Սպորտով Նի Նովինի մարզական լուրեր պարբերականն էլ հաղորդում է, որ խաղից հետո Չեխիայի հավաքականի մարզիչ Միխալ Բիլեկը ասել է, որ իր թիմը լավ էր սկսել հանդիպումը, սակայն չէր կարողանում գոլով ավարտել գրոհները։ Սա իհարկե հիասթափություն է, մենք գիտեինք, որ պարտավոր ենք հաղթել, սակայն դժբախտաբար չստացվեց, այնուամենայնիվ մենք դեռ հավատում ենք, որ կարող ենք հաղթել Իտալիային, քանի դեռ հույսը կա, պետք է պայքարենք, ասել է Բիլեկը։ Չեսկե Նովինի չեխական լուրեր պարբերականը վկայակոչել է դարպասապահ Պետր Չեխին, ով ասել է, որ հավաքականը հայտնվել է կրիտիկական վիճակում, և հիմա պարտավոր է բոլոր հանդիպումները, այդ թվում հզոր Իտալիայի դեմ, ավարտել միայն հաղթանակներով։ Սպորտ ակտուալ համացանցային պարբերականն էլ օնլայն ռեժիմով լուսաբանել է 3-ը խաղը և ռեպորտաժը ավարտել է այս տողով. Չեխիա, Հայաստան, հույսի վերջը։
Չեխիա Հայաստան հանդիպման չեխական արձագանքներ նիմի էր բերել Արմեն Քոլոյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, Գյումրիում գործող հասարակական կազմակերպությունների ակտիվիստները պահանջում են Glendale Hills շինարարական ընկերությանը զրկել քաղաքում կառուցապատում իրականացնելու իրավունքներից, փոխարեն նրանք պահանջում են կառուցապատող ընկերություններին հստակեցնել մրցույթների միջոցով պատճառն անօթևանների համար բնակարանների կառուցման ծրագրի փաստացի ձախողումներ։ Կառուցված շենքերի մի մասը լուրջ թերություններ ունի, օրինակ չաշխատող ցխատարներ, մյուս կողմից էլ արդեն մի քանի շաբաթ է ինչ այս տարվա ծրագրով նախատեսված շինարարությունն ընդհանրապես դադարեցվել է։ Լսենք Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանին։
Աղետի գոտում բնակարանաշինական ծրագրի կասեսման բում պատճառը մինչև որս հստակ չէ, կառուցապատող Գլենդել Հիլս ընկերությունը մեկ ամիս առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանն ի պատասխան, թե ինչ հիմնավորմամբ է Ախուրյանում և Գյումրիում կասեսվել բնակարանաշինությունը, հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուն պարզաբանել էր. Մեջբերեմ. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրով բնակարաններ են հատկացվելու շահառուների վերջին խմբին, ներկայումս աշխատանքներ են ընթանում շահառուների ընտանիքի կազմի քանակի հստակեցման ուղղությամբ, հետևաբար նաև բնակարանների սենյակի քանակի հստակեցման ուղղությամբ, առանց որի հնարավոր չէ շարունակել նախագծաշինարարական աշխատանքները։ Իսկ հարցին, թե երբ են վերսկսվելու շինաշխատանքները, պատասխանը հետևյալն էր. Նախատեսվում է, որ շինարարական աշխատանքները կվերսկսվեն 2-3 շաբաթից։ Խոստացված ժամկետից 2 շաբաթ է անցել, սակայն շինարարական աշխատանքներն այդպես էլ չեն վերսկսվել։ Ի դեպ, Գյումրիում կառուցվելիք 420 բնակարանի հիմնային աշխատանքները նույնիսկ չեն էլ մեկնարկել, ու այս դեպքում Գլենդել Հիլզի ներկայացրած պատճառաբանությունը անհասկանալի է, թե հիմնային աշխատանքներն ինչ կապ ունեն շահառուների և սենյակների թվի հետ։ Շիրակ կենտրոնը, որը զբաղվում է անօթևանության խնդիրներով, Գլենդել Հիլզ ընկերության ներկայացրած պարզաբանումը շինարարության դատարեցման վերաբերյալ հիմնավոր չի ընդունում։ Ըստ կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանի,
այդ պատճառաբանությունը Գլենդել Հիլզի անհետեցություն է, իրենք միշտ ավելի լուրջ պատճառաբանություն կարող են կննել, բայց քանի որ իրենք մատների արանքով են նայում, ոնց որ սկզբանե մատների արանքով էին նայում, հետո շինարարությունը սկսեցին, հետո չգիտեմ նորից հսկայական գումարներ ծախսեցին, իրենք էլ բավականին մեծ տուժված միջակում հայտնվեցին իրենց անփոփոխության պատճառով, իրենց մեղքի երեսից, որ նորից կրկնակի աշխատանք կարեցին, կան շինանույթ հեծրեցին ջուրը և այն և այն։ Հիմա ես կարծում եմ նույն վիճակն է, ինչ որ տեղ, ինչ որ գումարներ ծախսվել են այլ նպատակով, ինչ տվում է, որ այդ մարդկանցներից մեկն է։
Շիրակ կենտրոնը բաց նամակով դիմել է նախագահային վարչապետին ու քաղաքաշինության նախարարին, որ պատասխան տան պաշտոնապես, թե խնդիրն ինչումն է։ Միևնույն ժամանակ նաև մի քանի այլ խնդիրների վրա է ուշադրություն հրավիրում, մասնավորապես մեկ տարի առաջ չհագործված նորակառույց շենքերի ծխատար համակարգի սխալ կառուցման և բնակարանների սեփականաշնորման գործընթացի ձգձգման վրա։
Մոտ մեկ տարի է բնակարանները ստացել են 1756 բնակարանները, որ երկրորդ փուլով պաշտպեցին ուշերգու թաղամասում, մինչ օրս անայդ է սեպականատերը, թե ունն է, սեպականաշնորման այդ խնդիրներն է մնում ոտի մեջ կախված, նորից մի տարի ծեկցկվել է, հիմա եթե մի կես տարի էլ ծեկցկվեց, մենք հարյուրավոր միայնակ ծերերի ենք շահառուճան աճի է բնակարանները հատկացրել, հիմա մարդկանցից եթե նորից մահացածներն են, էլի բնակարանները որտեղ կարելի համաձայն չի տրամադրվի, չի փոխանցվի որպես ժառանգություն, և նորից պետությունը կհամարի իրենը, եթե նույնիսկ ընտանիքով են ապրում։
Վահան Թումասյանի կարծիքով Գլենդել Հիլզի կողմից թույլ տված աղաղակող թերությունները պետք է պատճառ հանդիսանար, որ վերջինի զրկեին աղետի գոտում շինարարական աշխատանքները իրականացնելուց։
Հիմա էլի ուշ չէ, ես նորից հակված եմ, որ չգիտեմ ինչ հարաբերություն ունի նորից Գլենդել Հիլզին զրկեին շինարարությունը իրականացնելու իրավունքից և նոր մրցույթի հայտարարելու ճանապարհով տեղական շինարարական կազմակերպությունների միջև մրցույթը իրականացնելու, դա լավագույն տարբերակը կլիներ։
Վահան Թումասյանը նշեց, որ իր քաղաքաշինության նախարարությունն ուղարկած մի քանի հարցումներին ի պատասխան ստացված գրություններով պարզ է դառնում, որ
գրերային հարավարևմտյան մասում ուշերգու թաղամասի գնում է հիմնային աշխատանքները և շինարարությունը ավարտվելու է սամովված համաձայնությունների համապատասխան 2016 թվականի սեպտեմբեր ամսին, բայց մենք նման համաձայնության մասին տեղեկություն չունենք, մնում է ուժի մեջ սեպտեմբեր ամսը 2014 թվականի սեպտեմբեր ամսը խոսքը բնականի շահագործման մասին, բայց հիմնային աշխատանքները մենք չտեսանք։ Ես
վերջում նշեմ, որ աղետի գոտու բնակարանաշինական այս ծրագիրը, որը ավարտվելու էր 2013 թվականին, կառավարությունը գումարներ հատկացրեց Ռուսաստանի Դաշնությունից ստացված $500 միլիոն վարկային գումարներից։ Սաթելի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շ
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Գանե Դանիելյանը ներկայացնում է իր ամեն շաբաթյա գրական հանդեսը, նշանակում որ այս թվարկման ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր կիրակնօրյա եթերում։
Գրողը եւ իր իրականությունը, գրողի իրականությունը հաճախ նաեւ ոչ միայն այստեղ է, այս երկրային կյանքում, նաեւ գուցե վերևում արդեն, երբ մեզնից նրանք հեռանում են։ Մեկ տարվա ընթացքում մենք հրաժեշտ տվեցինք Հովհաննես Գրիգորյանին, Վահան Վարդանյանին, Վրեժ Իսրայելյանին, բոլորին մի քանի օր առաջ գրոներության նախագահ Լևոն Անանյանին։ Այսօր այս պահին զրուցում եմ նրանց սերնդակից Գրչենկեր եւ մեր լավագույն բանաստեղծներից Հրաչյա Սարուխանի հետ։ Բարև ձեզ։ Ցավալի հարց է իհարկե, բայց ինչպես ասում են, ոչինչ հեռու չէ, մարդս մահկանացու է։ Այնուամենայնիվ ինչ եք տեսնում, ինչ ուղղություն է այնուամենայնիվ գալիս այդ ձեր սերնդակիցներին հաջորդելու դրական։
Իհարկե այս տարի ցավալի էր մեր գրչակից ընկերներից շատերը։
Երիտասարդ հասակում
շատերը գնացին, նաև իմ սերնդակիցներից։ Մեր բոլորովին անսպասելի էր մեր Լևոն Անանյանի մահը։ Մի տեսակ լսելու սիվեր, բան ես կաշկանդված եմ, ինձևի այդպես տրտմություն, թախիս, խառը, այդպեսի բաների մեջ ենք, որտեղ մի բան, որ չես պատկերացնում, չես սպասում, շատ հանկարծակի մի տեսակ ցնցում է
մարդուն։ Նույնը Վրեժ Իսրայելյանի
պարագա։ Նույնը Վրեժին ընդհանրապես չենք պատկերացնում, այդ բանը ինքնասպասում է։ Չգիտեմ, յուրաքանչյուրը դե հասկանալի է, յուր ճակատագիրն ունի, իր ապրելու ընթացքը և մահանալու ժամկետը, նաև կլինի, որ երկար մնան այս մոլորակի վրա, հանուն Հայաստանի երկար ստեղծագործեն, հանուն մեր հայոց լեզվի։
Եթե սովորական ներեցեք, մահկանացուները պարզապես հեռանում են կյանքից, գրողը, արվեստագետը, չէ՞, մշակույթի մարդը իրենից հետո հետք է թողնում, տվյալ պարագայում գրողը թողնում է իր գրականությունը։ Ի վերջո այս գրականությունը այսօր ստեղծվող և ձեր սերնդի կողմից և երիտասարդ գրողների առաջիկայում ինչ եք տեսնում, ինչ է տալու մեր հայ հանրությանը, իսկապես տալիս է, շատերն են խոսում, որ գրականությունը իր կյանքով է ապրում մարդը, այսօրվա հայ մարդը իր, դուք ինչ
ասում։ Դա չարչարկված թեմա է իհարկե, այսինքն հիմա չենք կարդում այդ անմիջական շփումը չկա ընթերցող գրող, ես այդպես չեմ կարծում, չէի ասի, որովհետև յուրաքանչյուր հեղինակ իր ընթերցողներն ունեցել է, ունի և կունենա, և նայած ըստեղ արդեն տաղանդի քանքարի չափով ամեն մեկը իր հետքն է թողնում իր գրականությամբ, իր ստեղծագործությամբ։ Կան գրողներ, որոնք ասենք ակտիվ չեն մասնակցում այդ բանը,
գրական կյանքին,
գրական կյանքին մասնակցում են, բայց այստեղ այնտեղ չեն սիրում շատ երևալ, շատ խոսել, ճառել, իրենք իրենց ստեղծագործությունը։
Բայց այդ գրողը եւ գրականությունը այսօր արժևորվում է, արժևորված է հասարակության, իշխանությունների կողմից, չէ՞ որ սա ցավալի խնդիր է իսկապես։ Իրոք այն գրողները, որոնց անունները թվարկեցինք, ասես դառնացած չհեռացան։
Չէի ասի, որ դառնացած հեռացան։ Վահան Վարդանյանը երիտասարդ էր, լավ ամսագիր էր խմբագրում, Նարցիսը ստեղծագործում էր, հիմա բանաստեղծների մեջ միշտ էլ այդ բանը, ցավոտ կոն կա, միշտ տարտմություն կա, միշտ բան կա։ Չէի ասի Լևոն Անանյանը դառնացած հեռացավ, կազմակերպեց վերջին համագումարը, միաձայն ինքը ընտրվեց նախագահ, և
Հովհաննես Գրիգորյանին
օգնեցին բուժման հարցերով, չէ՞։ Եթե հարց ասենք ինձ, կոնկրետ ես ուրիշի անունից չասեմ, ես էլ մեդալներ եմ ստացել, մրցանակներ եմ ստացել, այդպես չէ, ես պարզապես
մի հարցը դառնացած, որ իրենց գրականությունը իրենք իրենց ստեղծագործությամբ չեն կարողանում ապրել,
այդ այլ հարց է, որովհետև հոնորարի հարցը մի քիչ այլ է։ Հիմա 500 օրինակ գիրք է տպագրվում պետ պատվերով, դա շատ քիչ է, 500 օրինակը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։